Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Yahya, dan ini Awani 745 dan kita saksikan dahulu fokus utama malam ini. Malaysia raih pelaburan 63.02 bilion ringgit cadangan pelaburan di Amerika Syarikat. Malaysia, Indonesia dan Brunei ke tepi agenda pemimpin APEC cuba tolak isu Palestin. Wanita Malaysia saksi kekejaman Zionis selama 42 hari di Gaza. Hakim Ramli nafi sebagai Mr. H tuduhan berniat jahat. Malaysia telah meraih pelaburan sebanyak 63.02 bilion ringgit bagi cadangan pelaburan di Amerika Syarikat, terutama daripada syarikat gergasi teknologi. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan daripada jumlah itu, pelaburan sebanyak 8.33 bilion ringgit adalah daripada misi perdagangan dan pelaburan ke Amerika Syarikat yang dianjurkan sebelum bermulanya mesyuarat kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Manakala pelaburan selebihnya adalah daripada mesyuarat satu dengan satu yang diadakan oleh Anwar di San Francisco.
Setakat Enovix, Microsoft dan TikTok sahaja sudah 8.3 bilion. Ini tak termasuk, belum tak termasuk
yang 54.
Ya. Tapi keseluruhan yang kita bincang dan dari Amerika Syarikat, ya, itu 11.3 bilion dolar. Mana keseluruhannya 54.72 bilion. Ya. Dan kalau kita campur keduanya, yang termasuk yang terakhir yang diselaraskan, itu sudah 63 bilion ringgit. Jadi saya lihat keupayaan orang memberi keyakinan kepada Malaysia itu memang jelas, ya. Jadi tidak terlalu sukar. Dia cuma nak minta pertemuan dan minta penjelasan tentang dasar dan bila boleh dipercepatkan proses kelulusan dan dia masuk. Dan ini bagi saya sangat membanggakan. Tentunya dia juga bayangkan sikap kerjasama pejabat awam dan badan-badan seperti MAIDA dekat Kementerian Luar, dekat Kementerian MITI.
Serangan tentera Israel ke atas semenanjung Gaza memasuki hari ke-43 pada Sabtu, dengan angka terkini menunjukkan lebih 12,000 rakyat Palestin terbunuh, termasuk lebih 8,300 wanita dan kanak-kanak. Selain itu, lebih 30,000 yang lain cedera. Sekatan Israel juga mengakibatkan bekalan bahan api, elektrik dan air terputus selain mengurangkan penghantaran bantuan ke wilayah itu. Menteri Luar Palestin Riyad Al-Maliki berkata Gaza berubah daripada penjara terbuka terbesar di dunia kepada tanah perkuburan terbuka disebabkan sekatan berterusan Israel dan serangan yang berterusan. Bulan Sabit Merah Palestin melaporkan bahawa kereta kebal Israel mengepung Hospital Al-Ahli Baptist di utara Gaza dan pasukan itu tidak dapat memberi bantuan kecemasan kepada penduduk yang cedera di kawasan berkenaan. Menurut kenyataan Kementerian Dalam Negeri di Gaza, helikopter dan pesawat tentera Israel menyerang rumah di Khan Yunis dan Rafah di selatan Gaza. Kerajaan di Gaza mengumumkan bahawa lebih 7,000 penduduk yang mencari perlindungan, pesakit dan kaki tangan perubatan di Hospital Al-Shifa yang dikepung oleh Israel berdepan kematian kerana kekurangan air dan makanan. Pusat Statistik Palestin berkata masih terdapat 807,000 rakyat Palestin yang tidak meninggalkan kediaman mereka di Gaza dan bandar-bandar di utara Gaza yang terdedah kepada serangan berterusan tentera Israel. Kerjasama antara Malaysia, Indonesia dan Brunei berjaya mengenepikan usaha beberapa negara yang enggan memasukkan isu Palestin dalam deklarasi pemimpin APEC. Menerusi kenyataan bersama, tiga pemimpin negara tersebut tekad menangani krisis kemanusiaan yang mendesak di Gaza melalui mesyuarat pemimpin ekonomi APEC ke-30 atau AELM yang diadakan di San Francisco, Amerika Syarikat.
Trio ini menyambut baik deklarasi Golden Gate pemimpin ekonomi APEC 2023 dengan menekankan pada persetujuan yang dicapai mengenai pelbagai isu ekonomi yang menjadi kebimbangan bersama. Menyuarakan kebimbangan mendalam terhadap penderitaan manusia yang meluas dan impak merugikan akibat konflik dan peperangan di seluruh dunia, pemimpin-pemimpin tersebut menekankan kesan jangka panjang ke atas ekonomi dunia. Semasa perbincangan AELM, pemimpin-pemimpin tersebut dengan sepakat mendesak untuk gencatan senjata kemanusiaan yang segera, berpanjangan dan berterusan selain menggesa penghentikan konflik di Semenanjung Gaza. Mereka menekankan kepentingan yang kritikal untuk menyediakan akses segera, berterusan, mencukupi dan tidak terhalang kepada barang dan perkhidmatan penting bagi penduduk awam di seluruh kawasan tersebut. Menegaskan semula komitmennya terhadap keamanan, pemimpin-pemimpin tersebut menekankan bahawa penyelesaian yang adil dan kekal terhadap konflik Israel-Palestin hanya dapat dicapai melalui jalan damai. Mereka mendesak pematuhan terhadap resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu termasuk resolusi Perhimpunan Agung dan Majlis Keselamatan. Pemimpin-pemimpin itu menekankan kepentingan penyelesaian dua negara berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestin selaras dengan undang-undang antarabangsa. Kenyataan ini mencerminkan komitmen bersama Brunei, Indonesia dan Malaysia untuk menangani isu kemanusiaan yang mendesak dan memupuk keamanan serta kestabilan di Semenanjung Gaza dan seluruh kawasannya. Pemimpin-pemimpin itu berharap pendirian kolektif mereka akan mendorong usaha antarabangsa yang lebih luas untuk mencapai penyelesaian yang kekal dan adil terhadap konflik yang berterusan itu.
Lebih 100 pengamal media tempatan dan antarabangsa daripada 26 persatuan dan agensi berkumpul di Dataran Merdeka pada Sabtu. Ia bagi mengecam tindakan rejim Zionis Israel yang membunuh wartawan dan orang awam di Gaza. Perhimpunan Safe Press for Gaza atau SP4G turut bersolidariti kepada wartawan di Gaza yang bertarung nyawa bagi memberikan liputan kekejaman rejim Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu.
Menurut wakil SP4G, Syairi Nafis berkata, berpegang pada semangat pengawal media, tindakan membunuh dan mencederakan wartawan tidak boleh diterima dunia. Malah ia secara jelas melanggar undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia.
Hanya dalam tempoh 6 minggu, lebih daripada 40 pengawal media telah terkorban akibat tindakan terkutuk rejim Zionis di Gaza. Bukan sahaja mereka, malah keluarga mereka turut menjadi sasaran rejim Zionis. Dibom, dibunuh dengan kejam sebagai tanda amaran kepada pengamal media agar tidak menyebarkan kebenaran yang berlaku di sana. Jadi kami sebulat suara berdiri di sini untuk mengecam tindakan kejam rejim Zionis ke atas pengamal-pengamal media di Gaza dan juga keluarga mereka serta seluruh anak-anak kecil dan penduduk Palestin yang tidak berdosa. Kami menggesa pengamal media seluruh dunia untuk bangkit bersuara menentang keganasan rejim Zionis dan menunjukkan sokongan kepada media di Gaza yang perjuangan mereka tidak sia-sia. Media Malaysia menyokong penuh dan ingin meniup semangat kepada pengamal media di sana untuk terus membuat liputan bagi menyebarkan kebenaran kepada dunia.
Tegasnya, semua pengamal media di seluruh dunia perlu bangkit bersuara dan menentang keganasan rejim Zionis terhadap rakan wartawan di Gaza. Masyarakat dunia, ujarnya, perlu terus bangkit dan menjadi mata dan mulut kepada media di Gaza dengan berkongsi hantaran menerusi media sosial perkembangan terkini serta keganasan yang terus dilakukan rejim Zionis Israel. Israel tegasnya perlu diheret ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa atas serangan berdarah yang mengorbankan lebih 11,000 rakyat Palestin di Gaza termasuk wanita dan kanak-kanak. Sejak 7 Oktober lalu, lebih 40 pengamal media di Gaza terkorban akibat serangan udara dan darat rejim Zionis Israel.
Pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara Barisan Nasional BN dan juga PAS. Pada PRK yang berlangsung pada 2 Disember nanti menyaksikan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar ditentang calon Barisan Nasional Jenderal Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur. Dan juga ia diumumkan Pegawai Pengurus PRK Parlimen Kemaman Ahmad Farhan Abdul Wahab di Dewan Berlian Utama Majlis Perbandaran Kemaman pada 10.15 pagi. Ahmad Samsuri yang juga Naib Presiden PAS diringi pencadang Cik Alias Hamid yang juga bekas Ahli Parlimen Kemaman dan penyokong Hanafiah Mat yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cukai. Sementara itu, Raja Muhammad Afandi diringi Pengerusi Perhubungan Barisan Nasional Negeri Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said sebagai pencadang dan bekas ahli Parlimen Kemaman, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik sebagai penyokong. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum, Tuanku Munawir dan Tengku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani, Tengku Besar Mahmud menjalani istiadat bersiram di Istana Besar Seri Menanti Kuala Pilah. Istiadat yang dijalankan dengan penuh beradat itu diadakan sempena istiadat ulangan penghulu luak tanah mengandung menghadap dan menjunjung duli yang berlangsung sejak semalam sehingga Ahad ini.
Baginda berdua berangkat ke istiadat pada jam 10 pagi menuju ke Panca Pesada dengan menaiki tahta rencana yang ditarik oleh Pegawai 99 sejauh kira-kira 300 meter dari Istana Besar Seri Menanti. Peradakan diiringi Yang Amat Mulia Putra Yang Empat, Yang Mulia Anak Raja Bergelar, Kerabat Diraja, Datuk Penghulu Luak, Datuk Adat Istana, Lembaga Luak dan Pegawai 99 yang membawa alat kebesaran diraja serta cepu bedak limau. Penyelia adat istiadat Istana Besar Seri Menanti, Tunku Datuk Mahmud Fauzi Tunku Muhyiddin kata, berbeza dengan istiadat hari pertama yang dijalankan dengan penuh beradat, istiadat hari kedua dilakukan dengan kehadiran rakyat jelata. Beliau berkata, istimewanya istiadat bersiram adalah kerana ianya hanya dilakukan pada tiga istiadat tertentu.
Bersiram ni dua kali saja, tiga kali. Kalau masa tuanku ditabal, sekali, mulu mengadap, siram, itu menunjukkan dia bermandi lah, kiranya acknowledgement dia mandi. Kemudian tu kalau anak usaha ke siapa kahwin, dia bersiram juga, tapi dia ada poset di atas tu, nanti dia betul-betul bermandi lah. Bawah tu ada poset dia. So itu keistimewaan dia lah. So only 3 times dia buat. Tapi yang ini ulangan setiap 3 tahun sekali.
Hadir sama pada istiadat itu ialah Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun dan Barisan Exco Kerajaan Negeri. Sementara itu, pada istiadat itu, Luak Jempol diketuai oleh Datuk Lela Putra Setiawan dan Luak Teraci diketuai oleh Datuk Anjah Palawan. Manakala Luak Gunung Pasir diketuai oleh Datuk Orang Kaya Mempasir Setiawan dan Luak Inih diketuai oleh Datuk Pahlawan Lela Perkasa Walat Kuala Dioh. Terdahulu pada istiadat bersiram itu, Tuanku Mukris dan Tuanku Aisyah Rohani mencelupkan kedua belah tangan ke dalam cepu bedak limau sebagai simbolik istiadat. Serentak dengan itu, pertunjukan pencak silat, persembahan Cak Lempong dengan lagu Raja Bersiram serta tarian piring diadakan sebelum baginda berdua berangkat pulang ke istana. Keberangkatan pulang baginda dimulakan dengan paluan gebana diikuti 8 das tembakan meriam. Mengikut perkiraan yang ditentukan sehingga tahta rencana membawa baginda berdua tiba ke Istana Besar Seri Menanti. Istiadat ulangan penghulu luak tanah mengandung mengadap dan menjunjung duli berlangsung selama 3 hari dan istiadat hari pertama dimulakan semalam dengan istiadat menurun dan memasang alat kebesaran.
Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya, Sandahya. Tapi sebelum itu, kita saksikan fokus utama untuk waktu ini. Malaysia raih pelaburan RM63.02 bilion, cadangan pelaburan di Amerika Syarikat. Malaysia, Indonesia dan Brunei ke tepi agenda pemimpin APEC cuba tolak isu Palestin. Wanita Malaysia saksi kekejaman Zionis selama 42 hari di Gaza. Hakim Ramli Nafi sebagai Mr. H, tuduhan berniat jahat. Pengarah bahagian latihan dan pendidikan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Hakim Ramli menafikan dirinya sebagai Mr. H. Muhammad Hakim yang juga dikenali sebagai Ustaz Hakim Ramli berkata, tuduhan penulis blog kontroversi Raja Petua Kamarudin yang mengaitkan dirinya sebagai Mr. H disifatkan sebagai sangat berniat jahat.
Memetik laporan berita harian, Muhammad Hakim berkata dia juga telah dinasihatkan untuk tidak mengulas mengenai perkara itu. Dalam masa sama, dia juga tidak tahu mengapa boleh dikaitkan dengan Mr. H selain menegaskan ia bersifat sangat rambang. Muhammad Hakim berkata demikian mengulas dakwaan Raja Petra bahawa ahli PKR itu adalah dalang yang menerbitkan rakaman video berunsur lucah membabitkan bekas Ketua Pengarah JCOM Datuk Muhammad Agus Yusof dan penolong pegawai JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jelani. Dalam entry di aplikasi X, Raja Petra turut memuat naik poster pelantikan Muhammad Hakim ke Jawatan Pengarah Bahagian Latihan dan Pendidikan JCOM yang turut disertakan dengan logo PKR. Pada Jumaat, Abdul Wahab mendakwa menjadi kambing hitam selepas diarahkan oleh individu dikenali sebagai Mr. H untuk merakam panggilan video bersama Muhammad Agus bagi tujuan menjatuhkannya. Lelaki itu turut mendakwa rakaman video perbualan itu adalah palsu dan disunting pihak tidak bertanggungjawab. Sementara itu, media melaporkan Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata polis masih menyiasat identiti Mr. H.
Ketika serangan tanpa henti di bumi Palestin sejak 7 Oktober lalu, ramai yang tidak sedar ada rakyat Malaysia yang bertarung nyawa di Gaza. Nurul Ain Harun, seorang wanita, jadi saksi kekejaman Zionis terhadap penduduk Gaza. Pengalaman yang tidak boleh dilupakan seumur hidup. Dentuman bom tanpa henti, detik ngeri yang sudah jadi kebiasaan. Diakui takut, tapi apabila mendengar rayuan kanak-kanak Palestin, ketakutannya sudah tidak penting lagi. Itu antara luah rasa Nurul Ain Harun yang berada di Khan Yunis selama 42 hari dan disampaikan kepada kami Gaza di Hatiku, dialog bersama Nurul Ain Harun dan suami Muhammad Syahad. Dari mata ke mata, dari mata ke wajah anak itu, sebenarnya apa yang Puan Nurul bayangkan terhadap anak kecil di Gaza dan juga di Palestin ini?
Sukar untuk saya sebenarnya. Ada satu situasi di mana pada satu malam tu memang attack tu berterusan hingga ke awal pagi. Jadi kita dapat tidur, saya rasa selepas subuh tu dapat tidur sekejap sebab yalah dari malam tak tidur kan. So lepas saya bangun, anak buah yang paling kecil 4 tahun masuk ke bilik saya. Dia kata kepada saya, "Antino, malam tadi banyak bom. Saya dengar banyak bom. Boleh tak Antino bawa saya pergi Malaysia? Sebab di Malaysia tiada bom."
Malaysia perlu terus melaksanakan langkah yang drastik dan berkesan bagi memastikan perjuangan rakyat Palestin terbela. Tegas Timbalan Pengerusi Majlis Profesor Negara, Profesor Emeritus Datuk Seri Muhammad Mustafa Ishak, antara langkah yang perlu dipertimbangkan kerajaan ialah melantik seorang duta khas seperti mana pernah dibuat ketika menguruskan soal Rohingya dahulu.
Beliau yang juga pengerusi Sekretariat Save Gaza Free Al-Aqsa berkata, biarpun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu aktif dan agresif menyuarakan pandangan terhadap kekejaman Israel di pentas dunia, namun ia seperti tidak mencukupi.
Wisma Putra barangkali harus memikirkan semua perkara dalam hal ehwal antarabangsa, tapi untuk Palestin ini kita perlukan satu orang khusus. Saya kira kita ada banyak tokoh-tokoh dalam negara, ya, bekas menteri luar ke tokoh-tokoh diplomat dan sebagainya yang berwibawa, yang disegani, yang dikenali di peringkat antarabangsa, yang boleh kita harapkan mengetuai misi ini dan kemudian melobi. Kita perlukan usaha melobi negara-negara Islam, negara-negara OIC, negara-negara yang mana menyokong perjuangan rakyat Palestin.
Beliau berkata demikian kepada Astro Awani selepas menyampaikan ucapan aluan bagi program diskusi Meja Bulat Selamatkan Gaza, Bebaskan Al-Aqsa ke arah Palestin Merdeka dan Berdaulat di Universiti Malaya pada Sabtu. Dalam pada itu, Mustafa turut menyuarakan kehampaan apabila negara-negara pengeluar minyak yang rata-ratanya negara Arab tidak mampu bertindak seperti mana dilakukan pada 1973 dahulu.
Persidangan OIC baru-baru ini, sidang kemuncak OIC boleh dikatakan gagal. 100% gagal. Ya. Kerana tidak ada satu resolusi pun yang dibuat yang membolehkan rakyat Palestin mendapat faedah daripada persidangan ini. Tak ada apa faedah pun, hanya penegasan demi penegasan saja, ya. Dan kita harus ingat bahawa satu ketika dulu semasa perang tahun 73, negara-negara OIC, negara-negara OPEC mengambil langkah mengenakan sekatan minyak, ya, ke atas Amerika. Kelang kabut seluruh Amerika, seluruh Eropah, seluruh dunia kelang kabut kerana sekatan minyak yang dikenakan, ya.
Persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2023 di San Francisco, California menutup tirai secara rasmi pada Jumaat waktu tempatan. Haris Ashraf Hasnan ada perincian berkenaan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta hasil lawatan tersebut.
Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia Meranti Park Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dan sudah tentu hari ini merupakan hari terakhir bagi lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke San Francisco, Amerika Syarikat bersempena dengan persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2023. Dan sebentar sahaja tadi ataupun sekitar dalam 11 malam waktu San Francisco ini, telah pun diadakan sidang media yang sidang media menutup segala apa yang berlangsung sepanjang boleh dikatakan fokus tumpuan 4 ke 5 hari lawatan kerja pada kali ini, dengan tumpuan-tumpuan sudah tentu diberikan kepada apa yang berlangsung di Moscone Center, iaitu pusat di mana berlangsungnya APEC 2023. Dan apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri bahawa bagi APEC 2023 kali ini, beliau happy, gembira dengan pengakhirannya kerana beberapa perkara dapat dicapai, malah perbincangan yang jitu juga dapat diwujudkan, pertemuan beliau dengan beberapa pemimpin-pemimpin, mesyuarat bilateral, malah beliau juga berkesempatan berjumpa dengan beberapa pemimpin di sela-sela masa antara mesyuarat-mesyuarat APEC. Dan beliau memberi respon bahawa ini merupakan satu perkara ataupun pertemuan yang cukup baik, terutama dalam mengukuhkan kembali, mengukuhkan ekonomi Malaysia. Kita dengarkan sedikit apa respon Perdana Menteri berhubung dengan rumusan bagi APEC 2023 ini. Kita dengarkan terlebih dahulu.
Di semua sidang itu, tentu kita fokusnya perniagaan, ya, perdagangan, pelaburan. Itu fokus. Tetapi saya tidak tinggalkan soal beberapa isu yang dekat dengan kita, umpamanya peningkatan kerjasama strategik dengan negara China. Dan saya berkesempatan menjelaskan, ya, bahawa ini penting sementara kekal hubungan kita dengan Amerika secara tradisional, tapi jangan ini menghalang kita lebih dekat dengan negara China kerana menjamin kepentingan negara Malaysia itu sendiri.
Okey, itu berkenaan dengan APEC. Masih lagi berkait dengan APEC, di mana beliau secara konsisten dalam beberapa siri celahan ucapan ataupun intervention pada sidang, sama ada informal dialogue maupun retreat maupun mesyuarat secara rasmi, beliau kekal menyatakan pendirian berkait dengan isu Palestin, iaitu untuk memastikan bahawa gencatan senjata dapat dilakukan dengan segera, bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan segera tanpa sebarang halangan. Dan itu antara mesej beliau. Bukan sahaja dalam pertemuan bilateral antara pemimpin-pemimpin, antara dua pemimpin, tetapi di meja utama APEC, di meja bulat APEC itu di hadapan pengerusi APEC 2023 yang juga Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Itu juga antara mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri, dan kita dengarkan sedikit reaksi ataupun respon Perdana Menteri berhubung dengan isu Palestin yang disuarakan beliau dalam beberapa siri mesyuarat APEC sepanjang APEC 2023 di San Francisco kali ini. Kita dengarkan.
No, no, but I think credit goes also to Indonesia and Brunei. Saya bangga kerana dalam hal ini, Palestine, Indonesia, Brunei dan Malaysia sepakat dan tegas ya, dalam menyatakan. Tuanku Sultan Brunei Darussalam ada menyebut tentang pertelingkahan Timur Tengah. Presiden Jokowi ada dalam pengantar sebelum ucapan dalam bahasa Indonesia menyebut tentang kekejaman yang berlaku di Gaza.
Baik, sudah tentu dalam lawatan kali ini ianya juga membuahkan hasil yang cukup memberangsangkan. MITI berjaya menarik pelaburan secara keseluruhannya sekitar 63 bilion ringgit dengan di dalam pertemuan bersama dengan Perdana Menteri sahaja secara keseluruhannya 54.72 bilion ringgit. Ini satu perkara yang cukup memberangsangkan kepada ekonomi Malaysia dalam kita menarik pelaburan dan juga mengukuhkan, bukan sahaja mengukuhkan hubungan dua hala, hubungan pelbagai hala multilateral menerusi platform APEC ini, malah mengukuhkan ekonomi Malaysia. Itu antara tujuan ataupun tumpuan utama dalam lawatan kerja pada kali ini. Baik, sekian sahaja laporan saya, Haris Ashraf Hasnan dari San Francisco, Amerika Syarikat bersempena dengan APEC 2023 ini. Terima kasih. Sekian sahaja laporan untuk waktu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Kita kembali ke Pusat Penyiaran Asia di Meranti Park, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
Baik, terima kasih Haris atas laporan itu tadi. Kerjasama antara Malaysia, Indonesia dan Brunei berjaya mengenepikan usaha beberapa negara yang enggan memasukkan isu Palestin dalam deklarasi pemimpin APEC. Menerusi kenyataan bersama, tiga pemimpin negara tersebut tekad menangani krisis kemanusiaan yang mendesak di Gaza melalui mesyuarat pemimpin ekonomi APEC ke-30 atau AELM yang diadakan di San Francisco, Amerika Syarikat.
Trio ini menyambut baik deklarasi Golden Gate pemimpin ekonomi APEC 2023 dengan menekankan pada persetujuan yang dicapai mengenai pelbagai isu ekonomi yang menjadi kebimbangan bersama. Walaupun mencapai kemajuan ini, pemimpin-pemimpin tersebut mengakui keperluan untuk satu kenyataan berasingan bagi menangani bencana kemanusiaan yang berlaku di Gaza seperti yang dinyatakan dalam kenyataan pengerusi Joe Biden. Menyuarakan kebimbangan mendalam terhadap penderitaan manusia yang meluas dan impak merugikan akibat konflik dan peperangan di seluruh dunia, pemimpin-pemimpin tersebut menekankan kesan jangka panjang ke atas ekonomi dunia. Semasa perbincangan AELM, pemimpin-pemimpin tersebut dengan sepakat mendesak untuk gencatan senjata kemanusiaan yang segera, berpanjangan dan berterusan selain menggesa menghentikan konflik di Semenanjung Gaza. Mereka menekankan kepentingan yang kritikal untuk menyediakan akses segera, berterusan, mencukupi dan tidak terhalang kepada barang dan perkhidmatan penting bagi penduduk awam di seluruh kawasan tersebut. Menegaskan semula komitmennya terhadap keamanan, pemimpin-pemimpin tersebut menekankan bahawa penyelesaian yang adil dan kekal terhadap konflik Israel-Palestin hanya dapat dicapai melalui jalan damai. Pemimpin-pemimpin itu menekankan kepentingan penyelesaian dua negara berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestin selaras dengan undang-undang antarabangsa. Kenyataan bersama ini mencerminkan komitmen bersama Brunei, Indonesia dan Malaysia untuk menangani isu kemanusiaan yang mendesak dan memupuk keamanan serta kestabilan di Semenanjung Gaza dan seluruh kawasannya. Pemimpin-pemimpin itu berharap pendirian kolektif mereka akan mendorong usaha antarabangsa yang lebih luas untuk mencapai penyelesaian yang kekal dan adil terhadap konflik yang berterusan itu.
Tiada keperluan Menteri Besar Terengganu letak jawatan. Laporannya seketika nanti. Tiada keperluan untuk Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar yang juga calon PAS bagi Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman untuk melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Terengganu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata tidak menjadi kesalahan dalam politik di Malaysia apabila ada Menteri Besar dan Ketua Menteri menjadi ahli parlimen. Nak Presiden PAS itu juga katanya tidak perlu melepaskan jawatan sekiranya menang pilihan raya kecil Parlimen Kemaman.
Ada beberapa Menteri Besar, Ketua Menteri jadi ahli parlimen. Mas Langor, apa nama ni? Pulau Pinang, daripada DAP sendiri, itu biasa. Saya pun pernah jadi Menteri Besar, jadi Ketua Pemenggang. Itu biasa, tak salah bagi politik Malaysia ni. Tak salah.
Sistem demokrasi.
Ya.
Maksudnya tiada keperluan lah untuk saya letak jawatan.
Tak perlu. Akan dilihat perubahan politik akan berlaku. Akan dilihat.
Beliau berkata demikian ketika hadir pada hari penamaan calon bagi PRK Kemaman di perkarangan Dewan Berlian Utama Majlis Perbandaran Kemaman pada Sabtu.
Tadi bahawa tidak menjadi satu kesalahan dalam undang-undang negara kita bahawa Menteri Besar menjadi ahli parlimen. In fact, dalam keadaan tertentu, banyak isu-isu negeri boleh dibawa secara terus ke peringkat pusat melalui Dewan Rakyat. Jadi saya rasa itu hanya perlu diuruskan saja.
Pada Jumaat, Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azlina Osman Said mencabar Ahmad Samsuri meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Terengganu bagi memberi fokus kepada PRK yang bakal ditandinginya. Pada penggal ini, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari dan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Amiruddin Harun serta Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeow juga adalah dalam kalangan ahli parlimen.
Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk di Pantai Timur berkuat kuasa hingga 20 November 2023. Dalam satu kenyataan, dua negeri di Pantai Timur seperti Kelantan dan Terengganu antara negeri yang dijangka menerima taburan hujan berterusan. Di Kelantan, 9 daerah berada pada tahap amaran hujan lebat berterusan yang buruk termasuk Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Manakala di Terengganu, semua daerah diramal menerima taburan hujan lebat berterusan pada tahap buruk. Sementara itu, amaran hujan berterusan tahap berwaspada turut dikeluarkan melibatkan Perlis, manakala di Kedah melibatkan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Selain itu, kawasan terjejas di Perak termasuk Ulu Perak serta Kuala Kangsa dan di satu daerah di Kelantan yang diramal menerima taburan hujan berterusan tahap waspada iaitu Gua Musang. Antara lain, di Pahang melibatkan 5 daerah, Cerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Manakala di Sabah pula melibatkan pantai barat Sabah iaitu Ranau dan Kota Belud, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran serta Kudat.
Jana tenaga solar di setiap hospital pakar.
Baik, kembali dalam sinar awal ini. KPJ Healthcare Berhad melakar satu lagi pencapaian baru hasil kerjasama dengan Tenaga Nasional Berhad TNB dan anak syarikatnya GS Park dalam usaha mempromosikan tenaga boleh diperbaharui dan pengurangan jejak karbon. Langkah strategik itu diperkukuhkan menerusi perjanjian bekalan tenaga diperbaharui yang dimeterai pada Jumaat. Antara lain, ia bermatlamat menjana penggunaan tenaga solar di hospital-hospital pakar KPJ.
Presiden dan Pengarah Urusan KPJ Healthcare, Chin Kiat Chuan, berkata inisiatif pada fasa pertama melibatkan pemasangan panel fotovoltaik solar di 5 cawangan hospital terpilih. Jelas beliau, usaha murni itu dijangka dapat mengurangkan sekurang-kurangnya 25% pelepasan gas rumah hijau selain turut mampu menjana 10% tenaga daripada sumber yang lebih bersih.
We are very, very glad as the largest network private hospitals in Malaysia to be the one who's actually pioneer aligning with our long-term sustainability goal. We commit ourselves, right, as an ESG agenda, continue to be the one who is actually leading the healthcare industry. Hopefully we can set the example for others to follow, contributing together towards the nation goal, right, to achieve carbon neutral by 2050. And we are very proud KPJ can be one of the contributor.
Chin Shin berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan majlis menandatangani SARE di Hospital KPJ Bandar Dato' On Johor Bahru pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau menarik perhatian bahawa pemasangan panel-panel solar itu turut memberikan impak yang setara dengan penanaman sebanyak 15,400 pokok hijau. Malah, ia turut berselari dengan agenda Johor Green Deal yang dihasratkan kerajaan negeri dalam memupuk masa depan yang mampan. Tambahnya, pemasangan panel solar bakal diperluaskan ke setiap 29 buah hospital pakar KPJ di seluruh negara menjelang hujung tahun depan.
Dan ini berita yang baru kami terima, kenyataan media menjawab kenyataan media yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin yang disiarkan dalam portal Code Blue bertarikh 14 November 2023 dan portal New Straits Times bertarikh 16 November 2023. Jabatan Peguam Negara merujuk kepada kenyataan media yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin yang disiarkan dalam portal Code Blue bertarikh 14 November 2023 dan portal New Straits Times bertarikh 16 November 2023. Jabatan ini menegaskan bahawa pada setiap masa secara konsisten telah memberikan pandangan undang-undang sejak tahun 2022 bahawa peruntukan berkenaan dengan generasi penamat ataupun generational endgame yang diperuntukkan di dalam rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam boleh dicabar di mahkamah kerana bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan memandangkan peruntukan itu mewujudkan layanan undang-undang yang tidak sama rata di antara seseorang yang dilahirkan sebelum 1 Januari 2007 dan seseorang yang dilahirkan pada dan selepas 1 Januari 2007. Laporan lengkap di astroawani.com. Baik, untuk itu sekian Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Sanahaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.